Og jeg har lyst til å dele litt av meg der om de ubesvarte bønners velsignelse. Hva holder Gud på med når han ikke svarer på våre bønner? Jeg hadde har en venn som ble stormende forelsket i en jente som het Solveig, 18 år gammel. Han var så forelsket at han var hellig overbevist om at Solveig og han kom til å gifte seg. Det var det vakreste dame han hadde sett. Fineste dame han hadde sett. Nei. Og så... Men problemet var bare at Solveig var ikke så veldig begeistret for min venn. Så hun ville heller ikke be om at de to skulle bli sammen. For hun var egentlig veldig lite interessert i han. Men han var hellig overbevist om at Gud ville svare på hans bønner, og at han en dag skulle få Solveig. Men slik gikk det ikke. Både hun giftet seg med en annen, og han fant seg en annen dame og giftet seg. Men så skjer jo det som alltid skjer. Vi blir eldre, og vi blir invitert til å være med på skolefest. Gjensyn med gamle klassekamerater. Du har vært med på sånne ting. Når du kommer dit, ikke sant, så ser du på alle disse som er der, og du ser jo at de er jo blitt så utrolig gamle. Og de er jo mye eldre enn du er, ikke sant? Det er jo ikke til å kjenne igjen alle disse folka som går rundt der. Hvem var det hun, og hvem var det han, da? Og så tenkte han, men dette gir meg en gyllen anledning til å treffe Solveig igjen. Tro hvordan hun er nå, ikke sant? Men så fant han ikke Solveig på denne skolefesten. Så han var veldig skuffet over at ikke hun dukket opp. Men plutselig så kjenner han at det er hånden som legges opp på skuldra hans, og han snur seg rundt og ser på denne personen som står der og utbryter: takk Gud for ubesvarte bønner. Så av og til så er det greit at Gud ikke svarer på det vi ber om, ikke sant? Vi tenker at det vi ber om, det er liksom så spesielt at det må Gud svare på. Men heldigvis i sin visdom så er det en del bønner han ikke svarer på. Jeg tror ikke han egentlig har noe problem om at han kunne gitt oss det. Han kan gi alt. Men det er bare det at det er ikke nyttig for oss på noen som helst måte. Egentlig så kan et slikt bønnesvar bli til noe ødeleggende i livet ditt. For du får noe som du egentlig ikke skulle ha hatt. Jesaja kapittel 54, vers 1. Et underlig ord. Jesaja 54, 1. Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte. Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke var i barnsnød. For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Og som jeg sa i stad, det er tider hvor det kan være langt mellom bønnesvarene. Og vi kjenner frustrasjonen av at vi ikke får de svarene som vi egentlig skulle ønske at vi skulle få. Og Gud, som sagt, er ikke der, føler vi, på den måten som vi trenger han. Nå håper du kanskje at vi kunne ha svart og avsluttet slike historier med at plutselig kom Gud, og alt ble helt forandret. Men av og til kan vi ikke svare sånn. Og jeg har opplevd mange slike stunder. En venn av meg ba en bønn ved en slik anledning, og jeg har skrevet den ned, for jeg synes at den måten han formulerte seg på var så vakker og samtidig så utrolig sann. Hør meg nå. Skriv det ned i boken din, Gud, selv om dagen var tom og tørr. La den telle med å bety noe i den store sammenhengen. Jeg forstår ikke alt. Men skriv det ned slik at du en dag kan lese det og fortelle meg hvordan du verdsatte akkurat den dagen. Husk denne dagen, selv om jeg vet at den vil blande seg med mange andre slike dager. Måtte denne dagen telle, ha betydning for deg. Og gi meg mer nåde, Herre. Gi meg mer nåde til å gi meg selv i bønn i morgen også. Jeg vet at dette betyr noe. Jeg legger mitt liv åpent for deg, selv om jeg føler meg uproduktiv og bærer liten frukt. Gi meg nåde til at jeg i morgen enda en gang kan tilbringe tid for ditt ansikt. For jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn å tilbringe tid med deg, selv om jeg ikke alltid føler din nærhet. Og hjelp meg alle disse gangene jeg er nær ved å besvime. Gi meg nåde til enda en dag til. Det er en veldig ærlig og sann bønn, spør du meg. Og det er ikke tvil om at vi kan ha herlige stunder med Herren, hvor han kjennes så nær, og hvor vi kan fryde oss og glede oss stort. Vi løftes opp, og vi tenker at slik vil vi alltid ha det. Og hver gang vi står for Guds ansikt, håper vi at det skal være gripende, oppløftende, og at vi blir berørt. Men i stedet så skjer det motsatt da. Vi gjør de samme tingene. Vi synger, vi ber, vi leser. Likevel så er alt så annerledes. Vi våker, vi løfter stemmen, vi løfter våre hjerter og føler absolutt ingenting. Vi ser ingenting, og vi hører ingenting. Vi kjenner oss nedslått, og vi kjenner oss mismodige. Det er sikkert bare jeg som har det sånn. Men jeg har en hilsen til deg, spesielt fra Herren. Også disse dagene teller. Også disse dagene teller. Disse dagene regnes med den store sammenhengen i det bildet vi ikke ser. Jeg har blitt så minnet om noe Corrie ten Boom skriver i innledningen til sin biografi Landstryket for Herren, om noen av dere har lest den. Corrie ten Boom ble jo sendt til denne beryktede konsentrasjonsleiren, eller Ravensbrück, for å ha skjult jøder under 2. verdenskrig, og var etter krigen en mye benyttet evangelist. Hun kunne si for eksempel, Gud har planer, ikke problemer med livene våre. Og en kristens liv er en forberedelse til en høyere tjeneste. Men så siterer hun et dikt skrevet av en helt ukjent forfatter og som har betydd uendelig mye for meg. Mitt liv er som en billedvev der Gud alene vever. Han velger farger som mønstre best fremhever. Men når han vever sorgens tråder, stanser pilgrimsangen. Han ser det hele ovenfra. Jeg glemmer, jeg ser vrangen. En dag er veven ferdig blitt, og skyttelen er stille. Da skal han rulle teppet ut og si meg hva han ville. Da skal jeg se at mørke tråder også trengs iblant, så gull og sølv og alle farger bedre bakgrunn fant. Og som jeg sa, en av de aller viktigste tingene Gud har lært meg siden jeg ble kristen i 72 er dette. Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Og Gud har også designet de dagene som kjennes ufruktbare og uproduktive. Fordi de er egentlig bladene som fyller boken om vårt liv. Og som Gud er forfatteren av. Spørsmålet er, hvem skriver din historie? Skriver du den selv, eller lar du Gud skrive din historie? Disse dagene som synes så tomme, er ikke det. De er langt fra ufruktbare for Gud, og han glemmer ikke en eneste en av dem. Det står et forunderlig vers i Salmenes bok om at han samlet tårene på vår flaske, på sin flaske. Så jeg tenkte at han var den største flaskesamlingen i hele verden. Vi hadde en bygdeoriginal hos oss som gikk i byen i Gjøvik og samlet flasker. Han samlet så mye flasker gjennom årets løp at han kom til Syden 2 ganger. Jeg tenker Gud må ha enda flere. Hva gjør han med den flaskesamlingen? Jo, jeg tror at en dag så snus innholdet på dem og renner ut. Apostelen Paulus han skriver i Galaterbrevet 6:8, den som sår i ånden høster evig liv av ånden. Så disse dagene som er så tomme og innholdsløse, sås det noe. Og det som sås skal en dag høstes inn. Om ikke noe annet så handler disse dagene om evigheten. Det er et evighetsperspektiv vi lever under. Og nå ble jeg veldig personlig igjen. Beklager det. Men Herren forakter ikke vår svakhet. Hør meg når jeg sier, Herren forakter ikke vår svakhet. Han blir ikke overrasket eller vippes av pinnen av vår skrøpelighet. Kunne du tenke deg, Gud, si nei, det der så jeg ikke komme. Det hadde jeg ikke oversikten over, du. Dette kom plutselig på meg. Nei, det tror jeg ikke noe om Gud i det hele tatt. Faktisk er det helt motsatt. Som skaperen og frelseren elsker han og gleder seg over den prosessen vi alle må igjennom, hvor vi lærer at styrken hører Herren til. Og som jeg sa første timen, den største utfordringen, ja, en av våre største utfordringer, er at vi er altfor sterke. Vi stoler altfor mye på vår egen styrke. Og så er det blitt sånn i mange kristne sammenhenger at jo sterkere du er, jo åndeligere er du. Jo mer du tar deg sammen, jo høyere du roper, som om Gud skulle være døvhørt, jo mer åndelig regner du det eneste med at du er. Vi må gjøre oss den erfaringen som en av Kora-salmistene gjorde, som er beskrevet i salme 87:7. Alle mine kilder er i deg. Det er et fantastisk flott ord som kan bety ingenting. Det kan bli bare noe vi lirer av oss. Men vi kan gjøre oss en djup erfaring av at Herren er alt jeg trenger. For dette er ord som åpenbarer en djup hemmelighet, bare om vi kunne gripe den. Alt, absolutt alt jeg trenger finnes i Jesus. Det finnes ingenting utenfor ham, ingenting av verdi eller som kan tilfredsstille. Alt er i ham. Og som Watchman Nee sier, Gud gir oss ikke mye, sier han, som svar på våre bønner, annet enn å gi oss Jesus. Så det er fantastisk. Vi tenker at vi skal få masse ting. Gud svarer på våre bønner ved å gi oss mer av Jesus. Tenk om vi kunne få et glimt av han i all hans skjønnhet og majestet. For når vi blir stilt overfor om så bare en liten del av hans fortærende herlighet, slik som hans gode venn Johannes ble, så vil vi bli motivert til å leve fri fra synd. Da vi ønsker å dø bort fra all selviskhet og overgi oss til Herren, uten snev av kompromiss eller lunkenhet. Når vi får se hans skjønnhet, blir vi villige til å dø fra alt som hindrer oss i å ligne ham. La oss gjøre det til vårt daglige bønneemne, å ligne ham. Og så må vi lære dette av gjennom erfaring. Min kraft blir fullendt gjennom skrøpelighet. Og det har jeg tenkt mye på nå når jeg har fått Parkinson og skjelver, og ikke har så mye kraft lenger. Når kraften og styrken, den fysiske kraften og styrken, blir tatt fra meg. Hva er det jeg har igjen da? Jo, Herrens kraft. Så legen min, fastlegen min, sier du er mitt mirakel, sier hun. Fordi at jeg skulle egentlig ikke gjøre det jeg gjør, ut fra den prognosen som jeg har. Men jeg gjør det i hans kraft. Og det er mer enn ord, altså. Jeg skulle ikke egentlig reist ned hit, hvis det hadde vært ut fra hvordan jeg så ut når vi snakket sammen på telefon. Men jeg er her. Ikke for å skryte, men for å si jeg er her på grunn av at Gud har gitt meg kraft til å være her. Fullendt, fullendes, kommer av et gresk ord som heter teleio, som betyr nettopp å fullføre, fullende, gjøre ferdig. Og det er sterkt. Vår kraft blir gjort ferdig gjennom vår svakhet. Gjennom min skrøpelighet. Ikke gjennom min egen innsats. Ikke gjennom at jeg tar meg sammen, men ved at jeg faktisk blir svak. Så når jeg lanserte dette begrepet svakhetens teologi, så fikk jeg store problemer. Særlig blant en gruppe menn som sa at slikt ville vi ikke høre. Det finnes ikke noen svakhetens teologi. Gud er sterk. Ja, han er så sterk at han døde på korset i full svakhet. I Salme 54, vers 6, så leser vi følgende. Se, Gud er min hjelper. Herren er den som holder min sjel oppe. Ikke jeg, men Herren holder min sjel oppe. Og Hebrevets forfatter skriver jo om disse store trosheltene og nevner flere med navn. Men i dette kapittelet i Hebrevet 11, hvor han taler om disse trosheltene, så finnes det også en gruppe navnløse. Og om dem skriver Hebrevets forfatter i Hebrevet 11:34, ble gjort sterke etter svakhet, eller gjennom sykdom, står det i andre oversettelser. Og om Herren heter det, hvis du blir med meg til 2. Korinterbrev, kapittel 13, vers 4. 2. Korinterbrev 13, 4. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Så Kristus og svakhet er koblet sammen. Og så har vi disse vidunderlige ordene i Hebreerbrevet 4:15. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men som i alle ting har blitt prøvd slik som vi, men uten synd. Og så videre i vers 16. La oss derfor tre fram for nådens troende med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid hvor vi trenger det. Så igjen, svakheten er koblet sammen med styrken. Og Gud kjenner oss fullt ut og omfavner oss, akkurat der hvor vi befinner oss i livet. Og han oppmuntrer oss til stadig å løfte vår stemme. Det er det vi leste om innledningsvis fra Jesaja. I en slik tid av stor svakhet og ufruktbarhet, så gir Herren oss nåde til enda en dag til. En av de små, men ikke ubetydelige gleder er at vi, når vi våkner om morgenen, så har vi nåde og kraft til å feste blikket på ham en dag til. Og disse lange dagene hvor vi ber det vi tror er ufruktbare bønner, har et løfte mot slutten av tunnelen. Deres fullendelse. En dag så er disse dagene over. Bønneskålene som vi leser om i Åpenbaringsboken blandes med himmelsk røkelse. Himmelsk røkelse, det er klar over deg, venner. Det er en del som ikke er noe så veldig glad i røkelse, vet du, fordi at det er bells and smells, kalles det på engelsk. Og de tenker at dette er veldig katolsk. De kommer til å bli veldig overrasket når de kommer i himmelen. For da kommer de til å svinge store røkelseskar. Så de blir nok, kommer til å bli litt skuffet. Men hør meg. De blandes med våre bønner. Og så tror jeg at disse karene snus. Og så renner velsignelsen over. Det er det som er samlet opp på alle disse dagene som var ufruktbare, og vi kjente at dette var tørre dager. Dette var meningsløse dager. Dette var noe jeg ikke fikk noe utbytte av i det hele tatt. Da vil jeg si til Gud, husk på disse dagene. Husk på at jeg faktisk var sammen med deg også på disse dagene. Herren inviterer den som er ufruktbar, den som enda ikke har visst hva det vil si å bære frukt eller høste av sitt arbeid, til å løfte stemmen og synge. Det er det vi leser hos profeten Jesaja. Herren avslører hvor djupt han verdsetter denne sangen som stiger opp til ham i forbindelse av med denne ufruktbare tiden. Det står et forunderlig ord i Salme 84, vers 7. Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker de med velsignelse. Og i neste vers da står det, de går fram med kraft til kraft. Men dette er et av de mest misforståtte og misbrukte ordene i Bibelen. For vi leser noe inn i de versene som ikke står der. La du merke hva jeg leste? Hvem er det som gjør dette til en kildevang? Det er ikke Gud. Det er det vi leser inn i det. Han gjør den til en kildevang. Jeg hører til og med folk som synger om det. Men det står, de gjør den til en kildevogn. De som opplever de tørre dagene, de som opplever motstanden, de som opplever dette som vanskelig, det er de som forvandler hele situasjonen med måten de ser på dette på. Selv om man går gjennom en tåredal, så kan Tåredalen omgjøres til noe positivt, noe byggende, noe som endrer våre liv til det som blir annerledes enn det vi kunne ha forestilt oss. Og det er få historier som har grepet meg så sterkt som historien om misjonæren Dean Dendler, som fikk kreft. Når han lå på det aller siste, så kunne hans kone fortelle følgende. Mens han lå på sykehuset på sitt dødsleie, fikk lovprisning en ny betydning for ham. Han sa det slik, «Jeg kommer til å prise Gud gjennom hele evigheten, men det er bare mens jeg er her på jorda at jeg kan bringe glede til Guds hjerte ved å prise ham i all min smerte.» Det er radikalt. Jo, jeg kommer til å lovprise Gud i all evighet, men her nede på jorda. Når jeg har det vondt, når jeg har det vanskelig, så kan jeg bringe glede til hans hjerte ved å prise ham midt i min smerte. Herren kaller det seier når vi med et villig hjerte løfter vår stemme, selv om vi befinner oss i en ufruktbar ørken. Så ofte disse dagene av ufruktbare bønner, så sliter vi med én ting. Vi sliter med fordømmelse. Vi gjør jo absolutt alt feil, tror vi. Disse tørre dagene vi kjenner bekrefter at vi har jo gått glipp av noe. Vi har misforstått noe. Vi ber jo ikke nok. Hadde jeg bare bedt nok? Hadde jeg bare anstrengt meg nok? Hadde jeg bare gjort dette som alle andre sier at jeg skal gjøre, så hadde dette vært annerledes. Så det er min feil det hele, tror vi. Og så begynner vi å tenke at vi får endre på noe. Kanskje måten vi ber på. Eller kanskje vi skulle lese noe annet i Bibelen enn det vi holder på med akkurat nå. Kanskje han da ville komme, tror vi. Og så stiger ropet opp i livene våre. Hvor er du, Gud, egentlig? Hva holder du på med? Og ingenting beveger seg, og ingenting skjer. Gud er taus, bare taushet og stillhet. Dagen i dag ser ut som dagen i går. Alt er helt ordinært. Vi er vitne til at ingenting skjer på utsiden. Det eneste vi kjenner er fordømmelsen i våre hjerter. Og så begynner vi å miste motet. Og så tømmes vi for energi. Vi tenker kanskje, det var helt sikkert rett for David. Han skjønte det der. Eller Daniel da. Eller Maria. Det er opplagt at de har forstått noe jeg ikke har forstått. Eller Gud ga dem en spesiell nåde som han ikke har gitt meg. Eller de levde i en tid med en mye større salvelse, og den salvelsen kommer jeg ikke til å oppleve i vår tid. Disse og mange andre spørsmål melder seg. Men tro meg, disse dagene av ytterst svakhet teller og har betydning, for de har betydning for Herren. Og la oss minne hverandre om ordene fra Hebreerbrevet 11, vers 6. Hebreerbrevet 11, 6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Og så kommer det som jeg vil understreke. Men den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Det finnes en belønning. Gud, deler, ja, Gud betaler det ut i kroner. Står det? Han skal få seierskronen. Og så har vi dette ordet for om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Og han har prøvet i alle ting. Og jeg har blitt så glad i dette ordet fra Salomos høysang, kapittel 4, vers 9. Du har fanget mitt hjerte, min søster, min brud. Du har fanget mitt hjerte. Hvem er det som sier dette? Jo, det er Herren Jesus. Hvem er det som har fanget hans hjerte? Det er du. Han har blitt begeistret over deg. Selv midt i min djupeste svakhet, midt i min ufruktbarhet, så berøres han av meg. Han ser valgene vi gjør, det vi har bestemt oss for å gjøre, til tross for at vi ikke kjenner noe, og til tross for at det å gå i livets vann av og til kjennes utrolig seigt, og uten mening, så gjør jeg det. Fordi Herren har behag i det. Og det kommer noe godt ut av det. Selv om ikke jeg ser det. Gud dømmer oss ikke så ofte ut fra våre følelser som vi gjør. Vi måler vår erfaring av Gud ut fra hva vi til enhver tid føler. Men kjærligheten kan ikke bli evaluert på en slik måte. Gud er den som måler vår kjærlighet. Og det vi ofte kaller ufruktbarhet, kaller han fruktbarhet. Hva vi kaller bortkastet, gleder Herren seg over. Husker du ordene fra Romerbrevet 4,17? Gud er den som gjør de levende døde og byr at det som ikke er til, skal bli til. Dette er hva jeg tror skjer på de ufruktbare dagene, og jeg skal slutte med det. Da vender Herren seg til oss. Himmelen lytter. Og jeg ser for meg Jesus, han som bærer oss i våre forbønner, sammen med den hellige ånd, vender seg til Faderen, og så sier de, se der, se på henne. Hun er datteren av meg. Se på han da. Han er sønnen min. De løfter blikket, og de løfter stemmen sin, uansett hva de føler eller ikke. Du sier sønnen til Faderen, jeg elsker barna mine. Jeg er stolt av dem. Se her, far. Dette er de barna jeg har gitt deg. Jeg er veldig stolt av dem. Jeg er ikke så stolt av seg selv. De er nordmenn, mange av dem, og de har blitt opplært til at de er ingenting. Men de er noe. For de er mine. En dag så vil Herren åpenbare hemmeligheten ved disse ubesvarte bønnene. En dag så vil han si, de tellet. Du trodde det ikke, men de tellet. I Matteus 6,6 sier Jesus, men du, når du ber, da skal du gå inn i lønnkammeret ditt og lukke din dør og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Hør meg når jeg sier, jeg tror at disse øyeblikkene, disse dagene, du kjenner deg så svak, disse litt grå dagene, hvor du likevel fortsetter å be, beveger Guds hjerte som aldri før. Dette er de dagene Gud verdsetter, fordi i praksis så viser du at du har satt din lit til ham. Han elsker deg over alt annet. Takk for at dere tilbrakte denne lørdagen sammen med meg. Det var godt å møte dere. I morgen skal jeg snakke om kraften i å velsigne andre. Så får vi se hva det blir.